Velkommen til Fra Gründer til Gründer. Ikke si hvem du ennå.
Ok.
Det et nytt konsept som vi tester ut litt sammen med Skifter, for å prøve å skape en dialog mellom to gründere i cirka samme fase, cirka samme selskap, på noen dimensjoner, men som var jæklig forskjellig. personer, men som på en eller annen syk måte har klart å finne en eller annen kommunikasjonsform og kjærlighet mellom hverandre. Vi har hørt på middager, vi.
Veltalt.
Først, mitt navn Kjartan Slette. Jeg co-founder av Unacast, og nå podcast host, så det går jo på LinkedIn ASAP. Og jeg har mange helter i norske startup-bransjen, og en av de jo her i dag, og det deg. Patrick Berglund. Fra Soneta, CEO, co-founder. Si hei, Patrick. Bare hei.
Hei.
Hei, Patrick. Og ja, for vi jo ganske like som selskapet. SaaS, data, cirka samme fase i den litt sånn kinke midtfasen, vekstfasen, som jo like vond som alle andre faser. Kanskje litt vondere, for det så mye mer på spill nå. Så en helt, ja, men så irriterer du meg også ganske mye. Fordi du så jækla prinsippfast. Så når jeg står og doller meg opp sammen med Prince Andrew, så sitter du hjemme og kommer med gode argumentasjoner for det jeg tar på tid når man skal bygge selskap. Så jeg tror kanskje at du irriterer meg fordi du har rett. Men det skal du få svare på litt senere. For vi må begynne med litt kjent med deg, for du litt mystisk. Klok, men litt mystisk. Så, hvem du? Patrick Berglund fra Soneta.
Det var litt av en intro, Kjartan. Jeg er veldig glad i klem, så den ligger etterpå.
Ja.
Jeg har mye fint å si om det, men jeg skal
spare
det. Jeg
har litt nærhetskomplekser. Så.
Ja, men det bra, det jeg liker å bryte ned de barrierene. Det enda bedre glemmer jeg.
Ja, det det.
jeg vet ikke, det vel ikke så mye spennende å si. Jeg bondegutt fra Larvik, tror jeg det stod i avisa første gang vi hadde hentet kapital, både meg og Thomas som jeg startet med.
Det noe sånn pitch du har lagt inn for å virke liksom sympatisk?
Det stod i avisa da. Ja. Jeg føler at det som står i avisa jo sannheten, er ikke ja. Det? Det vel det
bondegutt, for da virker du jo ærlig, approachable og på gulvet.
Ja.
Men du ikke på gulvet lenger, du?
Ja, jeg liker jo gulvet, og så liker jeg den opp ned pyramiden. Det har du helt sikkert sett som hvilket selskap. Det har jeg veldig trua sans for. Jeg
føler at du kan ikke bringe opp konsepter i en podcast uten å forklare. Hva opp ned pyramiden?
Altså, den klassiske hierarkiet i et selskap jo sjefen på toppen, ikke sant? Og så nedover. Men jo mer jeg tenker på det, og jo mer jeg har opplevd å vokse selskapet, så jo mer av produksjon og mye av verdien skapes jo nede. Så det jeg liker med å snu pyramiden på hodet å tenke at de som nede skal fasilitere for de som oppe. Så vi skal legge til rette for at de kan yte maks mulig. Da. Og så man på en måte nesten mindre viktig selv å løfte fram de. Da. Det veldig vanskelig for hele samfunnet å rigge sånn at det du og meg som skal sitte her og prate.
Militært, ikke sant?
Ja. Ja.
General og så soldat.
Ja. Ja. Og mens jeg synes jo at jeg leverer jo, nå hadde jeg sommerferie, godt eksempel. Jeg hadde sommerferie for første gang på 7-8 år, hvor jeg virkelig hadde sommerferie.
Det jo sånn der gründerskrutt.
Nei, men det er rett i. Jeg enig i det. Og det ikke formålet mitt å si det, men jeg kunne legge frem meg ting i år,
ja.
Fordi selskapet funker bedre.
Det bra.
Og det betyr at det flinke folk der, og det i hvert fall ikke noen sånn bussfaktor, er det heter. Hvor du blir meinet av bussen, og så går selskapet under.
Trikken bruker vi, men ja, trikken, samme konsept.
Ja, og det kanskje, og det her funker jo ikke å fortelle det her til selskapet, men det kanskje en av de tingene jeg mest stolt av, at man ikke needed lenger.
Ja, det en deilig følelse. Selv om det kanskje
Det går litt på ego da, ikke sant?
Ja, og så tror jeg, for vi også har et organisasjonskart som en opp ned pyramide, hvor Thomas da, som CEO, på bunnen, nettopp på samme grunn. Men likevel etter at vi hentet den forrige B-runden, så gikk vi fella et halvt års tid, hvor vi ikke levde helt opp til det. Men det kan vi komme tilbake til.
Ja.
For det, når du begynte her å snakke om første ferie på 8 år og så videre, som gründerskritt, så minnet jeg på at jeg har ikke gått gjennom reglene her i dag.
Ja, får høre.
Så det, vi må alle kjøre regler. Og det som bra, 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 det ærlighet.
Mm.
Ikke sant? Og hvis det noe du ikke kan svare på, så sier du det. Ikke finn på noe gründerspil. Det som fy, 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 det buzzwords. Så hvis Seneta skal inn I blockchain I løpet av 2020, så vil jeg faktisk ikke høre han det.
Han fikk vondt I nakken.
Det andre at vi skal ha tredeling av dette konseptet.
Mm.
Vi begynner med starten,
mm.
liksom hvordan selskapet startet og så videre, og selvfølgelig litt mer om deg. Og så midten, og det vel der hvor Seneta nå, på midten. Ferdig med disse første vanskelige årene, men har mange vanskelige år foran seg fortsatt, selv om du kan ta litt mer I ferie. Og så har jeg lyst til å høre litt om what comes next.
Cool.
Hvor går Seneta, og hvor går Patrick? Men det kommer etter hvert. Så, du gikk jo rett inn på ferie, så la oss gå litt tilbake til bondegutten, Patrick. Hvor gammel du? Hva din faktiske bakgrunn? Jeg regner med at du ikke har plukket så mye poteter.
Det jeg har gjort, mye dårlige jobber også.
Ja, det vil jeg høre om. Ja. Også hvordan du, for du jo den klassiske, klassisk vel feil, men hvis du ser en statistisk, den type gründer som oftest lykkes, det som kommer fra industrien, ja. Så et problem og så prøvde å fikse det. Det jo det alle ønsker. Så ta oss gjennom Patrick fra bondegård til shipping, magnat.
Det var ikke så mye bondegård, men jeg hadde første jobb når jeg var 13-14 år. Og klepte plen på jobben med faren min for kontoret deres.
Fordi han tvang deg, eller fordi du hadde lyst?
Ja, det er et bra kvalifisert spørsmål. Det vel en eller annen mellomting. Men så etter det så fikk jeg meg jobb. Jeg husker jeg jobbet på Mac'eren, Deli Deluca, Esso, hjemmetjenesten I et par år. Det var faktisk noe av det mest meningsfulle jeg har gjort.
Var det I en parallell til studier, eller var det sånn søkende etter?
17-18 år, ja. Rundt der.
Studerte du da samtidig?
Videregående.
Ja.
Men snakk om feedback, så å gå inn til noen eldre mennesker og vaske de nedentil, eller krølle håret deres, eller gi dem mat, så får du user feedback umiddelbart.
Er ikke alle vel?
Ja, positiv eller negativ. Men det var sjukt for å være så liksom, relativt ung. Jeg delte ut medisiner, jeg satt... og holdt en kar I hånda I en 10-timers tid til han døde. Jeg fikk gjort helt syke ting, stelle lik, for det var før det var liksom kriteriet for mennesker til å ha den type jobb. Og det har gjort også at jeg har helt vild respekt for de menneskene som har den type jobben. Men jeg likte veldig godt den feedbacken. Det mener jeg, altså, liksom, jeg har aldri blitt satt så stor pris på som å hjelpe til hjemme hos
Du fikk også da negativ, konstruktiv kritikk hvis du vasket feil?
Du fikk kjeft hvis noe var feil, ja. Det jo mange grinebiter av de eldre, for å være ærlig. Men
var all den brukerfeedbacken berettiget da?
Stort sett vil jeg si. Stort sett var det ganske spot on.
Ja, så da lærte du at justere etter innspill, det bra.
Ja, ja. Ja, jeg lærte masse triks. Jeg holdt alltid hånda når jeg kom inn for å liksom prate og ha kontakt med brukerne.
For å liksom opprette den linken.
Yes.
Smart. Gjør du det med kunder I dag?
Jeg bra på handshake.
Du skulle bare visst hvorfor.
Ja, etter det militære random events, skole, jeg skulle egentlig begynne å studere russisk, bomma på noen koder som man skulle søke på. Da hadde jeg vært I Indre Troms militære, kunne ikke tenke meg noe verre enn å begynne på høyskolen I Troms som jeg ble akseptert inn på, begynte på BI, gikk forbi en plakat hvor det stod deltidsjobb på 1-2-3, chippet en CV der, neste dag var det jobbintervju, så fikk jeg jobb for et selskap som heter Kynagel, aldri hørt om. Gjorde litt mer research, fant ut at de hadde vel på den tiden 70 000 ansatte I 106 land.
Du søkte på grunn av en plakat hvor det stod 1-2-3?
Deltidsjobb på 1-2-3, ja. Jeg trengte deltidsjobb, for da jobbet jeg I det lille luka, og så gikk jeg økonomiadministrasjon med logistikkledelse som spesialisering, og så tenkte jeg må ha noe som litt mer relevant enn det lille luka.
Var det ett gram I kroppen din på den tiden som tenkte jeg skal starte selskap?
Nei, jeg har ingenting
mer sånn... Visste du om det? Altså, forstod du konseptet? Var det helt at...
Nei, jeg jo ikke nærhet, men det skal sies at min far drev for seg selv, og jeg har gjort ting I oppveksten som har vært sånn gründeraktig I forhold til å kjøpe og salge, en gang bytte et akvarium mot sånn kremmer, moped. Og,
kremmeraktig.
Ja, liksom, ja, litt sånt nå. Solgte ting på QXL som det var back in the days og sånne ting. Så det kan jeg på en måte se, men det ikke noe mer enn det. Det ikke noen voldsomme, dype spor I oppveksten. Men deltidsjobb på 1-2-3 fikk meg inn I et multinasjonalt konglomerat, eller hva du skal kalle det. Og så... jobbet jeg der med nuts and bolts. Først så printet jeg og kopierte papirer og transportdokumenter og sånn, ordentlig møkka jobb.
For dette selskapet et transportselskap?
Det heter Kühne Nagel, du sikkert kjent med DHL, yes. eller Schenker, eller i Norge Bring.
Yes.
Men disse jo, de verdens største sjøfraktspeditør.
Så det jeg hører nå, uten vi skal høre hele historien din, at Seneta pure luck at det finnes i dag.
Det det. Beyond any
doubt. Seneta på 1, 2, 3.
Ja, det altså. Vi, og da begynte jeg der, og noe som heter prosjektavdelingen etter hvert. Der møtte jeg Thomas. Han drev og ordnet transport for mye aker og sånne ting, tror jeg. Hvis jeg husker riktig, oljeindustrien. Og etter hvert så begynte han i en annen avdeling som jeg liksom kikket til. Som var veldig spennende, som var mer sånn, de kalte det 4P, liksom en sånn nøytral gren av konsernet som driver med optimalisering og sånn. Veldig litt sånn diffust, men dritspennende. Mm. Og da var jeg 5-6 eller noe sånt da, og etter hvert så ble jeg med i den avdelingen med Thomas, og så bygde vi opp den i Norge og Norden, ble veldig profitabel, og det da vi kom på konseptet med Seneta.
Mm.
For da hadde vi vært involvert i å kjøpe og selge frakt ganske mye, og forsto kundens irritasjon over at prisene svingte hele tiden, men de visste aldri om det var konkurransedyktig pris. Så det var,
men dere tok jo da et bevisst valg om å ikke utvikle det internt i det firmaet, men å ta det ut?
Vi faktisk hadde
Hvordan prøvde dere og fikk døra i ansiktet, eller var det sånn, det her en shot vi må forfølge selv?
Vi hadde, det konseptet vi kjørte med, hadde vi hadde liksom, Seneta da, det som Seneta, da hadde vi som en glimrende sånn, hva skal vi si, verktøy som den avdelingen kunne bruke for å tjene mye penger. Det var egentlig tanken vår. Sjefen vår skjønte det, men konsernet hatet i dem, fordi at det var
mye. Så det ble pitchet internt?
Ja. Vi kjørte en ordentlig pitch. Vi skulle vel en timepresentasjon for ledergruppen eller noe sånt, som varte mye lenger, hvor på slutten så var liksom, de gutta må bare stoppe. Fordi de her, hvis vi har en kunde la oss si Oslo da, og vi fakturerer $2,500, og så plutselig skal vi lage en indeks som sier at markedet på $1,500.
De var redde for egen margin.
Korrekt.
Gjennom produktet Korrekt. Dere hadde lyst til å lansere.
Og det var da meg og Thomas begynte å liksom, hva dette liksom? Men sjefen var ganske kul, han sa, dere kan jobbe med det her under bordet, for jeg skjønner at dette kommer til å, det konseptet her kan gå. Men det var liksom ikke nok for oss, det var litt sånn half-baked. Så da slutta vi. Men vi startet ikke Seneta da. Vi startet et selskap som heter Nordilog, som et konsulentselskap som liksom reflekterte den avdelingen vi hadde bygd opp. Og så hadde vi et produkt i Nordilog som heter Sea Rate Index. En sjøfraktsindex.
Men så, historien bak det syke navnet.
Ja.
Seneta.
Nei, men hold dit nå.
Ja.
Så vi hadde Sea Rate Index. Og så, det er faktisk en kul historie til i det her. Vi hadde konseptet, og så dro vi og møtte Willem, vet du.
Ja,
og så og han møtte på en Peppes restaurant, og pitchet hva vi hadde. Dagen etter sa han opp jobben, som ble han med. Og da bygde vi Sea Rate Index en stund, og så vi at liksom, interessen rundt det var jo større enn konsulentselskapet vårt. Så etter hvert begynte vi å skjønne potensialet, og begynte å liksom, lefle med navn og sånn. Da. Og da ville vi gjerne ha .com-domene, som var kort, ikke sant, alle de umulighetene her. Så.
Og så måtte du begynne på X, det var ditt krav.
X-en kom fra at vi gikk over tom for ideer, og så husker jeg at vi dro opp at Xerox funker jo, ikke sant, med to X-er.
Ja.
Så, vi kan bare,
så det var en connection til en C, den der C-rate index.
Jeg liker hvor du spinner det. Du kan jobbe i marketing-departementen vår, så kan du lage en story, men det random events som kom opp med. Kort.com-domene.
Men du, det her har jeg tenkt på selv i mitt eget liv, at når du tar et tilbakeblikk på hva som har vært, så kan jo enkelpunktene virke noe random, men når du ser mange av de punktene i bakspeilet og trekker en linje mellom dem, så er det en slags
litt
i galskapen. Så hva, jeg tror ikke noe på at et selskap bare plutselig oppstår ut av ingenting, så noe skjedde jo på reisen her som formet deg og som formet selskapet. Hva er liksom den røde tråden?
Ja, men det er ganske, vi har vært veldig sentrert rundt fraktinnkjøp, og så har vi sett på hva er det egentlig en kunde trenger, som er nyttig datapunkter, på en måte, sånne referansepunkter, for å kunne gjøre en fornuftig kjøp. Så det er egentlig veldig simpelt, hvis du koker det ned, så har vi tatt utgangspunkt i kunden, og så har vi sett at hvis det Nike, da, eller Adidas, eller Puma skal kjøpe fra et rederi, eller en speditør, så ønsker de å være mest mulig informert. Da ønsker du vite hva det jeg kjøper. Og det det samme hvis du kjøper en iPhone eller hva det måtte være, så ønsker du å være informert, så gå på nett.
Og det tror jeg en av suksessen til Zenneta er at det så umiddelbart forståelig hvorfor dette har verdi. Men allikevel, hvordan kom dere fra dette konsulentselskapet, som du jo var i starten, til å tenke at nå skal vi starte globalt tech-selskap? Det en ganske forskjellig proposition, da, ja. Både i risikoprofil ja. Og kapital. Og
jeg hadde en prat i går kveld med US-basert VC, som sa det at liksom, når han ser på selskapet vårt, da vi har vært i kontakt med lenge, når han ser på selskapet vårt, så det liksom en sånn, mange snakker om born global, men vår industri jo virkelig det. Vi satt i Norge, og vi visste at et selskap som Nestlé, for eksempel, da, som kunde hos oss i dag, de frakter alene mer konteinere enn Norge som nasjon gjør i året. Så vi visste jo det at det er noen selskaper i Norge, Elkem, Norgesgruppen og så videre, som aktuelle, ikke sant? Men det veldig få.
Men selv de har jo en global
ja, fotavtrykket eksponering. Elkem jo ja. Veldig globalt, da. Så det riktig. Så på grunn av det så har vi liksom hatt og har kunder fra New Zealand til Honduras, ikke sant? Og det har jo gått tidlig internasjonalt.
Jo, men jeg lurer på, hva skjedde når i hodet ditt? For det steget som nå kanskje
Det har aldri vært noe alternativ, det det som når,
Hvorfor
når,
ikke? Når du har kunne jo fortsatt være konsulent, hatt et behagelig liv, ikke hatt den første sommerferien på 8 år.
Ja, ok, greit. Du kunne vært Men når du hva var vi da, 8-29, du er jo risikoappetiten er jo mye større. Selv
liksom, eller kanskje risikoforståelsen.
Det også et veldig godt poeng. Jo mer du vet, og jo mer utdanning mindre, du har, jo mindre ja. Risikoappetit får du ofte. Men ja, du har rett i det, men det har alltid vært en ganske sånn vi bor i Norge, ikke sant? Det er, hvis du tenker worst case scenario.
Det jo ingen risiko, jeg helt enig. Men det likevel for meg har det vært krevd noe tid å internalisere den forståelsen. Da. Ja. Men jeg har agert før jeg virkelig har forstått det intellektuelt.
Ja, men for min del handler det mye om at jeg redd for å lose out, da. Jeg synes det moro å prøve ting, og det kanskje verre for min personlighet å se tilbake på den og bare, shit, den der lot jeg gå.
Ja. Ikke sant? Er det marerittet ditt?
Ja, det ganske sterke, ja, det sterke drivkraft for min del. Da.
Drar du på fester da, kun bare for å dobbeltsjekke at det var
en bra fest? Nei, for jeg har brent meg på for mange fester, ikke sant? Så til slutt, det ville vært en bra drivkraft før, men så nå begynner vi å nærme oss det du snakket om i sted, så drar jeg nok referansepunkter på at det var jo waste of time. Kunne liksom, og det også en frykt, ikke sant? Ikke bruke tiden sin optimalt da. Og derfor kjører jeg jo moped fra Nordsjøland til byen, for å bruke tiden min optimalt, ikke sant? Jeg holder på å ta lappen nå for at jeg kan oppgradere mopeden til en MC, og spare 2-3 minutter til.
Det er helt sånn faktuelt. Ja. Det koster meg mindre tid, da skal jeg bruke det. Det er ikke noe passion for den måten å transportere deg på.
Nei, jeg har prøvd elektrisk sparkesykkel. Jeg kjøpte det 2 år før jeg begynte å komme her. Jeg var han litt tilbakestående fyren som hadde en elektrisk sparkesykkel på trikken om vinteren. Kjørte. Jeg har tatt moped og bil. Jeg har prøvd alt jeg kan komme over for å korte det. Jeg kjøpte faktisk første elektriske sparkesykkel i Q4 i 2016, og kjørte hele Manhattan ned for å komme til kontoret. Så det liksom alt for å optimalisere.
Vet du hvordan du spotter en gründer når du begynner å referere til tid i Q1, Q2, Q3? Det tror jeg veldig...
Det er kvartal.
Ja, det er ikke det vi snakker ut middagsbordet. Du, vi må planlegge en ferie i Q2 neste år. Du, før vi går videre, hva linken mellom alle disse strøjobbene og de mindre jobbene og 1, 2, 3 deltid og det å komme til å starte et globalt tech-selskap? Er det den der lysten til å finne ut hva som rundt neste sving? Er det det vi ser der? Eller er du en happy-go-lucky fyr som seiler gjennom livet og tar de mulighetene som kommer, og så ser vi hvordan det går? Du kunne like gjerne fortsatt vært på 7-Eleven som å drive et tech-selskap i dag.
Nei, det er bra. Det er et ganske bra spørsmål. Det fikk meg til å tenke på hvordan jeg gikk fra Esso til McDonald's. Det er helt sant.
Det skal undertitle på den podcasten være. Fra Esso til McDonald's.
Da var jeg 16 år, altså, og på den tiden så var det faktisk, faen, da begynner du å bli gammel når du kan si sånn noe. Da var det sånn at jeg stengte som 16-åring.
Ja, Esson
i Larvik. Nei, det får du ikke lov til nå. Så kommer sjefen for McDonald's uten at jeg vet at det er han i Larvik, da, og kjøper pølse. Og så skravler jeg jo ganske mye naturlig. Så han synes jo det var veldig hyggelig å kjøpe pølse. Han sier, du burde jobbe på Mac'eren i stedet, for den driver jeg. Og så, så sa jeg hva jeg hadde I timelønn på SO, og så sa, sa han hva jeg hadde fått timelønn på Mac-en, så bytte jeg jobb.
Første headhuntingen. Jeg
ble headhuntet helt riktig.
headhuntet til McDonald's.
Største suksessen min I livet. Headhuntet til Mac-en. Men anyways, spørsmålet ditt var et helt annet.
Ja, korrekt. Ja. og, ser vi noe av DNA-et ditt gjennom alle disse jobbene og disse forskjellene?
Det mye tilfelligheter, men jeg, tror, jeg har veldig tro på at, det her har jeg diskutert en del med Thomas også, jo mer du prøver, jo nærmere kommer du til det som lykkes. Og både meg og han kan fortsatt ha en del sånne ting som, faen, det her et konsept som kan fly.
Fortsatt i sånn etter
ja,
i dag?
Ja, meg og han kan ha det, for det, jeg har ingen tvil I mine 99% av tiden min, men iblant så kan meg og han liksom erindre luftslottsfølelsen tilbake I tid, når vi var, jeg aner jo ikke om vi får tak I den dataen her, det er jo konfidensielle data. Ja, ja. Vi skulle ikke ha den. Og når vi da setter I gang, så setter du I gang med noe som ikke skal gå. Ja, og alle forteller deg, det kan bare drite I. Det går ikke. Og de første du ringer, sier, jeg kan ikke gi deg den
man
data.
Man har jo litt sånn imposter syndrome I starten. Liksom. Man later, så man ja, driver bedrift.
Det helt riktig. Det gjør man jo også da. Og så får du noen suksess, så, så, så blåser du de 10 ganger opp for deg selv sikkert også, ikke sant? For å orke å komme gjennom alle de andre nedleggene. Ja. Men...
men da fra mitt sted, det litt tilfeldigheter. Mm. Du har en frykt for å ikke se rundt hva som rundt neste sving, så du prøver å følge de mulighetene så langt de tar deg. Og så har du en industriell erfaring da, som du har sett så stor at den må jeg prøve å kapitalisere på. Det er jo ikke noe flaut det.
Nei da, det er riktig det, altså det er veldig mye riktig, og så Thomas også en sånn veldig utprøvende personlighet, så det passer veldig bra sammen, ikke sant? Masse forsøk, og vi holder på med det enda I dag, og tror vi har treffet liksom gullåren på en del ting da, som vi virkelig kan få vokse, men det også fortsatt, når vi prater om det nå, så sier jeg at det vi har sikkert ikke helt riktig enda, så må vi sikkert prøve enda flere ting, så selv om ikke det og det som I neste gang skulle gå helt, så vil det være nye ting vi ser og lærer ut fra det, så vi kan justere.
Jeg lurer på om man noen gang treffer det plateauet, hvor man har full kontroll og har alle de produktene man trenger.
Det virker jo sånn når du leser avisen om det da.
Jo, jo. Unintert det jo. det jo ikke sånn.
Nei, det det ikke, ass.
Jeg tror det en utopi, som nå dog viktig å strekke seg mot, men som en litt sånn, hva kaller det, luftslott, som ikke ja. Finnes. Kanskje. Ja. La oss komme tilbake til litt senere. Så, Seneta, fraktpriser, samlet I en database, tilgjengeliggjort for bransjen, som er ugjennomsiktig, slik at kjøperne av frakt kan lettere forstå om de betaler for mye. Ikke sant?
Mm.
Og det selges som et SaaS-produkt, månedlig abonnement til databasen, og dataene I kraft av sin natur jo da gratis. Eller kjøper dere, har dere en varekost, så å si?
Nei, alt av dataen blir levert av kundene.
Nettopp.
Det null varekost.
Så dette jo det sweetest SaaS-setup.
Akkurat det grisesexy med bedriften, må jeg mene. Det liksom sånn at hvis du ser fra margin case, og du skreller ned liksom alt forsøk på å vokse, så jo... Så det veldig attraktivt.
Høy margin.
Ja, hvis jeg kunne tatt utbytte fra bedriften, så jo, hadde jo kanskje til og med fokusert annerledes.
Ikke sant?
Ja. Men det jo ikke poenget, og jeg tror det veldig sånn, kort tenkt, da, hvis man skulle begynne å gå I den retningen.
Tror du ikke du hadde fått mange kapitalister veser med på?
Nei, det hadde I hvert fall ikke. Og så ville noen andre bare tatt markedet, og du hadde mistet opp.
Ja. Og det det som gjør selskapene våre ganske like. Vi også et databedrift, globalt. Vi jobber da med en annen type datasett, men det handler om å... Det litt mer komplisert datasett vi jobber med, fordi det I sin rå natur nesten uforståelig. Så vi har mer av den der tekniske jobben på vei mot analyse, men ellers har vi et ganske lik proposition, og det skal jeg vende litt
tilbake. Men hold det, vil du beskrive det som å rense
data? Nei, mye mer enn det. Fordi...
Tolke?
Ja, først er det å samle det, og så det å koble det til andre datasett, fordi dataen alene forteller ikke historien. For eksempel når du tenker på bevegelse, som vi jobber med, så en bevegelse, en latitude, longitude, jo bare en koordinat. Så hvis du ikke har koblet det til en kontekst, så vet du ikke hva det betyr.
Men hvordan vet dere hvilke datapunkter som henger sammen andre datapunkter da?
Ja, det det vi kaller secret sauce.
Uff.
Men det kan jeg fortelle om en podcast hvor jeg blir
intervjuet. Kult.
Ja. Så ganske like, og det skal vi komme tilbake til litt senere, for jeg har noen spørsmål som går litt på spesielt denne vekstfasen. som så viktig, men så vanskelig. For å få en god bridge over dit, så vil jeg høre, hvorfor du, Patrick, en god gründer?
Uff, det er jo...
Og ikke komme tilfelligheter nå.
Nei, nei. Men jeg vet ikke, det er jo veldig sånn... pompøs statement. Hvem gode gründere, ikke sant? Altså, man en god gründer? Egentlig vil jeg si at det kun om 5, kanskje 10 år, vi vet det om det var bra gründer. Det mener jeg dødseriøst. Hør da, vi har kommet langt, det der også, ikke sant? Vi har kommet et godt sted på veien, vi har gjort mye kult, og jeg synes det fantastisk oppnåelse å kunne ha Lenovo, L'Oreal, Nestlé, liksom sinnssyke kunder på kundelista på et produkt som ikke eksisterte før, som funker og year over year så kjøper det, ikke sant? Det helt konge. Hva dritstolt. Men hvis vi har sluttet nå så, og bare gått videre as is, så selskapet konkurs og nærmere 100 arbeidsplasser borte. Så hold it. Ja, det her mener jeg, vi har kommet et langt stykke på vei. Vi kan gjøre noe ordentlig kult. Og jeg tror hvis jeg skulle liksom ta fram ting jeg tror funker av det jeg gjør, så kan det være...
Det var jo egentlig det jeg spurte om.
Ja, ja. Det var jo det, men jeg bare...
Liksom, du måtte ha noe gründer-pitching inne.
Ja, men jeg vet at vi debatterer det her når vi spiser mat sammen, så liksom, faen, hvor langt har vi kommet, hva bra, hva ikke bra, hva dårlig, og det masse utfordringer.
Vi tror begge to at Sneta har kommet langt om 5 år fra nå.
Ja.
Hva av dine kvaliteter har vært bidragere til det?
Ikke mye stolthet.
Nei, det skjønte vi akkurat i halvtime statement.
Ja, men stoltet også, du vet om du gjør feil. Du gjør jo sykt mye feil.
Åh, så mye feil.
Ja, og hvis du enten så, det veldig mange som ser tilbake på, åh, herregud, jeg har gjort mye feil. Skjønner du? Men det en del av...
Det er kuler på Superman for deg.
Ja, og det en del... Ikke alltid da, man går jo i kjelleren.
Du får noen skadeskutt.
Ja, dæven, det gjør vondt noen ganger. Det har gjort ordentlig vondt noen ganger, men så det må komme seg opp igjen, og fortsette å prøve annet, være villig til å skifte. Det må være composed. Jeg prøver alltid å være...
Fattet?
Ja. Ja. Så det spiller ingen rolle hva utfordringen som kommer. Det en del av jobben.
Vi får ikke historier om 2 år om en skrikende patter på kontoret
Nei,
som har skjedd
ut ansatte. Nei, jeg tror jeg får ganske mye tilbakemelding på motsatt. For jeg mener at når du, det her jeg innsett i hvert fall de siste par årene, at når du går inn døra på Sneta, så det for å løse problemer. Det bare for å løse problemer. Vi betaler lønninger for at folk skal gå inn den døra og løse problemer. Hvis folk begynner å sutre over problemer, da bør de gå. For det de løsninger, det å ha løst de problemene som tar oss videre.
Men det, la oss bli litt der, for det synes jeg et veldig interessant tema. For det, du har jo selvfølgelig helt korrekt, men så det jo sånn at det faser, og det forskjellige typer mennesker, så å være beinhard på at hvis du kommer med et problem uten en løsning og nede et sekund, så kan du ikke være der av døra.
Nei, absolutt ikke, men det skjer Eller? Noe... Nei, jeg mener, i hvert fall ikke i Norge. Norge ikke rigget. Vi har mye lettere for å kunne la noen gå i USA enn vi har i Norge. Men så prøver vi også å ta mest mulig av kulturen som vi ønsker å representere, og det her vet jeg du steinhard på.
Du så sykt like.
Ja, så liksom en del av det over til USA, men så har jeg også sett at det kan du bli melket på, så det kan vi ikke gjøre fullt ut, har vi gått for da. Men mye tar vi med. Men det å... Det to ting. Det ene at jeg har sett at problemer har slitt ut folk, og at vi måtte gå.
Mm.
Og jeg har sett folk som ikke klarer å håndtere den type mengde problemer i den type frekvensen og med den farten.
Ja, for det jo litt evigvarende, ikke sant? Ja. Det er bare jakten på et nytt problem. Ja. Det jo det også, jeg startet på her.
Og så liksom mener jeg at vi skal feire suksessene, men det ikke det som drar selskapet videre. Vi skal være fornøyd. Det noe du skal spise på, men så har du spist, og du ferdig med det. Du trenger neste måltid. Liksom, å finne nok folk som klarer å stå i det, det vanskelig. Men det en av de tingene jeg synes kanskje selv at jeg relativt composed i de greiene, og jeg kan leve med en del av de
feilene.
Men
det du hørte mellom linjene en litt sånn kompromissløshet. Ja, du kan være fleksibel på den spesifikke handlingen, men prinsipielt, så kan du ikke bygge et selskap, hører du si, som mer mot problemsiden og nei-siden.
Nei, det riktig. Og du blir jo også... Det jeg ikke så stor fan av sånn prat om energi og sånn, men noen mennesker får du energi av. Det at jeg synes at det gøy å gå ut og spise med deg, fordi jeg selv får noe ut av det. Jeg grådig, ikke sant? De gir meg noe. Og når jeg går på jobben, og hvis det for mange mennesker der som ikke gir meg noe, så har jeg ikke lyst til å være engang. Det viktig greie for meg. Jeg må ha folk rundt meg som jeg føler gir meg mest positivt.
Mm. Hvor godt har du klart å artikulere det behovet internt i Seneta? For det kan tenke meg en ganske... Det er en diskusjon som kan ha noen komplikasjoner.
En gang, jeg husker når dere holdt på med det der values-greiene deres, for dere var tidligere ute og nedfelle det enn meg. Den ting vi burde ha gjort tidligere.
Ja. For da hadde dere ikke noe mast å binde kommunikasjonen til?
Ja, så samtidig som jeg tror, jeg veldig sånn bastantisk på det at det bare en poster på veggen, ikke sant? Det har ingen verdi, men likevel så har det en eller annen sånn guiding direction av noe sort, som jeg liksom husker at jeg, når jeg så dere gjorde det, og dere var litt offentlige på det, ikke sant? Så husker jeg at jeg liksom tenkte, ok, det vet jeg at vi venter med, men jeg føler at det så ingrained da, i selskapet, det ligger så dypt inne i selskapet allerede, så jeg fornøyd med hva som her. Men så etter hvert når det begynte å vokse, så skulle jeg gjerne hatt de liksom stolpene og lente litt på, og pegget litt mer på og sånn.
Ja, for det to måter å gjøre det på. En måten jo at fra en dag til annen så har management malt opp tre ord på veggen, hvor det står be strong og be brave. Det ikke verdier eller kultur. Det må jo komme fra organisasjonen, men likevel, selv om det kommer organisk opp, så må det jo sementeres og skapes enighet rundt da. Det jo den jobben som dere har gjort siden da, kanskje?
Ja, det har gjort siden. Det vi har vært flinke med i starten her, liksom den selvbevisstheten synes jeg til del, så jeg kan også selvfølgelig peke på masse feil her, men selvbevisstheten, det at man influerer folka selv da. Mm. Det jeg velger å ta med meg på jobb, hver eneste morgen, det ansiktsuttrykket jeg går inn den døra med, det er av betydning da. Mine holdninger, mine verdier, det reflekteres og det skinner, og det er akkurat som med barn, ikke sant? Mhm. De spiser av hvem du uten at du nødvendigvis føler at liksom, du har kontroll på det. Det bare ligger der, det oser. Ja. Så, skjønner du meg? Men det fotavtrykket du legger av deg, og når du har et firma, så må du være bevisst på det. Og jeg har veldig troa på de lederne som bevisst på det. Jeg kan se noen som har utrolig flinke i selskapet, som har vokst, og noen av de har vært med oss, noen veldig få har vært med oss helt fra starten, og sitter i dag i veldig spennende posisjoner. Og jeg stum av beundring på en del av det de har gjort, og hvordan de har utviklet seg. Ja. Men jeg tror at det mye selvrefleksjon bak det, da, for det føler jeg for egen del også.
Så, stolthet? Ikke mye stolthet, sorry.
Ja.
Det har vært fett å sa på styrke. Ja, jævlig mye stolthet. Du har fattet. Og så du på et eller annet nivå litt kompromissløs i forhold til verdier og kultur og dette med energi, da.
Ja.
Er det flere... positive trekk som du synes...
Villighet til å prøve, det må prøve å gå på nytt, liksom det pågangsmotet, det føler jeg, det mange som skorter på da, og det tror jeg du må kjenne
deg. For meg henger det litt sammen med stolthet, fordi hvis man ikke har så mye stolthet, så er det
lettere.
Det er lettere.
Ja, men på et eller annet, og det vel her man går litt ned i kjelleren, ikke sant? På et eller annet tidspunkt når det har vært mye motbakke da, så blir du veldig sliten selv også, ikke sant? Og da handler det ikke om stolthet lenger, ikke sant? For da har du liksom, okay, jeg har tatt alle de her, men nå er jeg liksom gående. Men det hjelper. Jeg feeder jo av for eksempel våre sessions. Altså den type ting, hvor du kan liksom drive med litt misnøyonan i og være helt brutalt ærlig om alt som styrer. Det hjelper da.
Ok, la oss være brutalt ærlig da. Hva det som svakheten din? Altså, hva det som gjør deg til en dårlig gründer? Hva det som gjør at selskapet Seneta kanskje ikke har klart om 5 år? Det ting du må jobbe med, som du jobber med.
Ja, en ting jeg definitivt er nysgjerrig på å se utfallet på, og som plager meg, å ta hardere og mer bastante beslutninger.
Ja,
for det minner meg,
du vet, sånn gjør vi det?
Ja.
Enten er du med eller ikke?
Ja, og du vet når du 18 år så alt svart-hvit. Du vet hvordan verden ser ut og hvordan ting og henger sammen. Og så føler jeg at livet gir deg en nok kjell vinkel til at det føles som at alt gråtoner.
Ja,
så du vet, ja, men det kan jo ikke bare sånn, fordi liksom se på den der, skjønner du hva jeg mener?
Det så sant. Du kan finne et motargument og en nyanse til alt.
Alt, ja. Og det det jeg mener med at blir jeg sittende igjen da. For jeg vet, spesifikt anledning, jeg har tenkt at nå lurer jeg på om jeg bare skal skjerme dem og gå hardt for det. Og så drar jeg opp alle de nyansene, og så tenker jeg, vent nå litt, hold litt nå, Padre. Vi spiller den litt videre. Og det koster tid, og det kanskje ikke det raskeste veien til nirvana, og det det jeg lurer på om jeg kan være en av mine svakheter, da. Og skjære imellom og ta de harde beslutningene. Og så har jeg bevispunkter, det jo, det gjør jo enda verre, ikke sant? Jeg har bevispunkter at det var feil, og det var riktig.
Nettopp.
Og da, du blir jo ikke noe klokere av det, ikke sant?
Nettopp. Så det eneste, det jeg tenker mye på det selv, eneste jeg har klart å konkludere med, at ved å ta klarere og hurtigere beslutninger, som har tatt flere av de, og hvis det 50-50, rett eller galt, så har man tatt flere 50-50 beslutninger, og dermed også flere rette beslutninger. Hvis man rigget da, som bedriftsorganisasjon til å tåle feil, for hvis man går i kjelleren og er feil, da blir det tungt. Da går vi tilbake til det vi snakket om nei-attitude og problem-attitude, det kan bli veldig tungt.
Det et godt poeng, ass.
Så det et mål.
Ja, og så jeg for demokratisk, hvis det skulle si noe annet.
Jeg, det henger kanskje litt sammen.
Ja, det gjør det. Det gjør det.
Det en norsk ledertrait, tror du?
Ja, det tror jeg det I stor grad Samtidig som jeg ser masse liksom, flotte ting med det, for du forankrer jo mye bedre og sånn. Så det igjen da, det gråtonene, ikke sant? Hva rett og hva galt?
Det jeg opplevd selv, unnskyld at jeg avbryter, opplevd selv I organisasjonen også, at det en innebygd lyst hos selskapet til å både være delaktig I alle beslutninger og ha klar retning hele tiden fra ledelsen. Det vanskelig balansen.
Jeg vet akkurat hva jeg mener. Vi har snakket om det, og liksom behovet for informasjonsdeling I et selskap. Det en av de tingene som har bare tatt meg, swipet meg av banen flere ganger. At folk vil ha informasjon om alt, og så har vi, jeg synes vi har blitt utrolig flinke på en rekke tiltak vi har gjort, som jeg synes har hjulpet masse. Men så ser jeg nå, at selv om informasjonen gitt, så vet de ikke om det. Og det liksom en avveining som jeg finner krevende, da, fordi egentlig bør folk bare vite det de trenger. Det som skjer når du gir for mye informasjon, ikke sant, jo at det blir overload, og så har de fått alt, men de har ikke absorbert alt, og så da det jo større fare for at ikke de får med seg det aller viktigste.
Absolutt, det dilemma jeg sliter med da, for da du uttalt og sagt at all informasjon ikke tilgjengelig, og da kan du begynne å få spekulasjoner på hva som ikke kommunisert. For da det noen som har redigert kommunikasjon, så jeg har ikke svaret helt ennå. Men vi skal komme litt inn på det senere, fordi vi skal snakke litt om vekstfasen til Zoneta. Vi har jo vært gjennom oppstarten. Du delte den med oss. Men før vi går helt over til vekst, hva var det som virkelig fikk deg og de første ansatte, grunderteamet vil jeg anta, til å tenke at dette her kan bli noe, dette kan skalere? For jeg vet jo at det var en tidlig runde her med Krandum, var det ikke det? Som på mange måter, for meg I hvert fall, synliggjorde Zoneta som en tech-startup. Var det slik det egentlig var? Var det hendelsen, eller hva var saksgangen der?
Ja, altså, jeg bare prøver å tenke litt da, helt tilbake når vi...
At du satte dere på mesh, tror jeg?
Nei, vi satt aldri på mesh, vi synes det var... Jeg høylytt I telefon, og Thomas høylytt I telefon. Og da det ikke et arbeid... Det var ikke godt arbeidsmiljøalternativ.
Ja, hens resten av grunnen, ja. Norge. Ja.
Så vi bunkret oss I et veldig primitivt kontorlokale på Helsfyr. Og betalte 5000 kroner I året.
Ja. Det så typisk deg.
Ja, det
det. Langt unna som mulig.
Men alle som jobbet der... prater bare positivt om det lokale. Det en ting jeg ganske sånn, jeg finner besnærende. Jeg fikk sist nå en som slutta I selskapet vårt for x antall måneder siden. Da han kjørte tur, tok bilder av det bygget, og sendte meg for nå skal de bygge boliger der.
Oppstartårene magiske.
Ja, de var helt
Men det nesten uansett hvor du sitter.
Ja, det tror jeg også. Det tror jeg. Men vi hadde egen balkong, vi hadde grill og på balkongen, og liksom, det var sykt hyggelig. Men når
dere flyttet inn på Helsfjord der, fordi dere var så høylytt I telefonen, ja. Tenkte dere at dette kan bli en sånn hyggelig business for oss gründerne, Eller tenkte dere da, dette her kan bli globalt, dette kan bli svært, vi må ha hundrevis av millioner av dollar?
Nei, det gjorde ikke alt for norsk holdning. Det som var en sånn instrumental hendelse tidlig for vår del, var at jeg var med på sånn pitch-konkurranse på Mesh, som jeg gjorde en helt horribel revet pitch, men vi vant. Jeg fikk ikke fullført pitchen min på 10 engang, så jeg måtte si fuck it, jeg forteller dere mer senere. altså det var sluttordet, men vi vant da. Det var nok der til å skjønne at det var det kuleste konseptet på en måte. Og da, det var en 10-dags bootcamp I Tel Aviv. Den dro jeg på. Og da møtte jeg blant annet VIX, WIX, hvis du har sett det, reklamene de overalt, de lager hjemmesider og sånt.
Ja, ja, ja.
Og de var litt sånn, de hadde kommet langt da, de hadde noen hundre mennesker ansatt og omsatte penger og sånt, ikke sant? Men det jeg skjønte da var at det var VC-kapital. Israel har jo enormt med VC-kapital.
Startup Nation.
Så du møtte jo liksom
VC-kapital. Så det var første gang den tanken ser vi inn I hodet ditt?
Ja. Det første gang jeg skjønte at, oh shit, det en helt annen måte å bygge selskap enn brick-to-brick. Jeg husker bare Google kjøpte det der selskapet, kartselskapet, som crowdsourcet trafikken.
Waze?
Waze, ja. De kjøpte den når jeg var der nede, rett før, når jeg kom ned, så det var det jeg alle snakket om, for det israelsk selskap. Ja. Og det gikk for over $1 billion.
Ja.
Og de var unge, og det hadde vært nylig, og de hadde reist av VC-penger, og vi fikk prate med de, vi fikk prate med VIX, vi liksom, da skjønte jeg bare, oh, man, liksom, det her jo, de har et helt økosystem på plass.
Og jeg har et selskap.
Jeg har et selskap, så jeg sleit med å pitche for å forklare fort nok og godt nok hva det var og sånn, og de tok meg gjennom den der bootcampen, og ja, Så det var dødskult, og når jeg kom tilbake da, da var jeg ganske sånn fired up, og liksom pratet med Thomas, og var liksom, det her helt sinnssykt, liksom, det går an å gjøre det på en annen måte. Og han jo glad I nye ting og nye konsepter og ideer, skjønte hva som kunne skje og sånn, og da, når vi da fikk hentet kapital og sånt, da liksom gikk ballen litt videre for oss da. Og da skjønte jeg at det går an å...
Da vil jeg legge til en styrke på noen god grunder I en diskusjon, og det at du flink til å ta nye impulser, omsette det til handling. Og det ikke superlett det. Det ikke superlett det.
Nei.
Ja, det ikke... Mange ville kommet hjem og sagt, ja, der var det mye kapital, eller dette forstod jeg ikke, la oss fortsette med det vi driver med. Men da gikk du hjem og endre ting.
Ja, da var det liksom klart, etter det så var det mye mer klart for oss at det her en reell opportunity. Og så ble vi med I noen sånn beta factory greier, hvor en person fasiliterte en seanse I VG-bygget eller noe, hvor vi presenterte Cineta, og da var det investorer I salen, og etter det så hadde vi 9 investorer som bekreftet at de ville inn I den runden, og da var Kreande med en av de, og Edvin Ausbø også. Og det var liksom første runde vi gjorde, men vi var helt grønne. Det var jo ikke sånn når vi hentet kapital da, at du kunne få så mye input på liksom cap table og liksom term sheet og alt det der, så vi brukte jo en formue på advokat før vi hadde penger. Vi sa til advokaten at...
Men klarte de å gi gode tips? De var jo ikke sånn veldig informerte I, eller?
Nei, det var ikke.
For du brukte norske advokater.
Ja, ja. Og sittende I Tønsberg, hvis jeg husker riktig, det helt sånn random. Så det var brutal utdanning.
Du, det noe I den første termsheeten som du angrer på?
Altså, det som interessant at både vi og investorene angrer på ting I den første termsheeten. Ja, ja. Så bare du spiller reisa ut langt nok, så
Men det jo det umodne investorer og selskaper ikke forstår, jo at å ha aligned terms jo positivt for alle.
Ja.
For du skal ut på en lang reise sammen.
Så vi har ryddet opp I det, etter det.
Ja, det var sikkert
vondt. Det har vært en av de mest smertefulle tingene.
Det skal vi ta offline.
Ja.
Så da fikk de penger, og da endret det seg. Da fikk de kapital til å investere I ansatte.
Mm.
Kanskje ikke så mye upfront investering I teknologi, eller?
Jo, jeg synes vi har vært ganske flinke til å kjøre røffelig sånn 50-50, mener jeg. Sånn tech, product, kommersielt.
Riktig. det mer da på front-siden for dere?
Nei.
UX, UI?
Nei, sikkert 70% back-end hos oss. Ja, det å få...
Hvordan kommer de dataene inn? Jeg har hørt noe om Excel-ark og YMSE.
Du vet, når du laster opp en bilde til hvilken som helst greie, så trykker du upload foto, så får du liksom bildene dine. Vi har upload, og så får du filene dine på din egen PC, og så klikker du på Excel-ark og sånn. Så vi har en sånn... Selvfølgelig de som jobber med data hos oss, de har liksom en backend med masse funksjoner og software og sånt, men det en lang liste, og noen ganger når jeg møter VC'er, så det skrytlista mi, for da viser jeg liksom alle de feite brand namesene som står med QA opp for å få inn data.
Mm.
Så det funker bra. Men,
så det mye oversetting av IMS-data?
Masse. Jeg tror I år første gang vi har mer eller mindre, og det er ikke ingen touchpunkt på dataen, Så la meg si det annerledes. Vi tok inn røffelig 10 millioner datapunkter forrige måned, priser som kom fra brukerne. Rundt 1 million av de gikk sånn next level of automation for vår del, men det fortsatt mennesker involvert, bare så klart. Det trodde jeg aldri kom til å skje.
Det du tror jeg aldri... Du kom til å sitte noen der ja. Og nesten ja. Flytte informasjon fra et sted til et annet.
Ja, og for å gi deg et perspektiv da, når vi var... Vi hadde vel, si, kanskje 200 000 datapunkter. Fem mennesker alle prøvde å få hamra de punktene inn og rette på dem for å putte dem inn. Nå det 10 mennesker, 10 millioner på en måned inn.
Så litt, det umulig å hente penger hvis du ikke viser at denne veksten ikke linjær, for da vil du alltid adde på kost. Ikke?
Yes. Så den har vært så bra, og de folkene vi har nå så flinke. Jeg ikke involvert
engang. Shout out.
Ja, men det,
backend på sånn dette.
Ja, men de vet det, de får så mye kudos. Vi har jo sånn der
what ikke up. Ikke la det gå til hodene deres, backend på sånn ja, dette.
Ro de ned. Jeg pleier alltid, nå slo de rekord i juli, og da var tilbakemeldingen min at hvis de kan slå en rekord i juli når folk på ferie, da har de ikke jobbet resten av året.
Ja. Så det var noen ting igjen å lære som leder, altså. Zeneta, nå vekstfase. Hentet mye kapital. Har ikke den luksusen lenger av å kunne få skryt eller penger på grunn av potensialet. Nå det hardcore metrics.
Ja.
Det cash, det recurring revenue, det churn. Alt dette som moro, men også så utrolig frustrerende. Har din rolle, eller rett og sagt, hvordan har din rolle endret seg fra disse første dagene til nå? For vi snakket litt innleggsvis om at du liker å snu denne pyramiden. Så med andre ord, du fortsatt den som skal enable alle andre til å lykkes, men du involvert i noe helt operasjonelt lenger? Eller hvordan,
ja, ganske masse egentlig, men jeg pratet sist i går faktisk med Thomas og med grønnen min om hvordan liksom... For han har tatt en veldig annen rolle nå. Han mer en sånn business development og store dealer og sånne ting som han jobber med. Og jeg lurer på, jeg har brukt mye av ferien min til å tenke på liksom at kanskje man bør rigge litt om. At jeg kan bruke mer av tiden min på det også. Virkelig være nå i tida, det her kommer jeg til å bruke tiden på. Neste 6 månedene kommer jeg til å bruke utrolig mye av tiden min på å vurdere hvor gir jeg mest verdi til Zeneta. Da kommer jeg til å være ekstremt pragmatisk på å se alt jeg kan gi
for meg. Og det kan være alt fra close accounts til VC-dialoger som jeg regner med du bruker mye tid på allerede.
Yes, ja. Og det kan for eksempel byggeorganisasjon, bør jeg sette mer av det bort til andre.
Ser du deg selv som CEO-en i all fremtid?
Jeg har ikke noe stolthet knyttet til det. Jeg vil være med hvis jeg kan gi klar verdi, og jeg kan ha en stilling her så lenge jeg kan takle og gjøre en god jobb for å bygge sin etter videre,
ja.
Hvis ikke bør noen andre ha det.
Og det fortsatt slik du ser det?
Per nå, ja. Men la oss se, neste 6 månedene skal jeg gjøre den mest største grunnige evalueringen, som jeg noensinne har gjort av det.
Tilbake til det, eller til dette med endring av rolle. Hvilke knekkpunkter har du sett i selskapet? Og da tenker jeg, la oss bruke parameter antall ansatte. Hvor selskapet endrer seg fundamentalt.
Ja, mellom 30 og 40, og så 80, akkurat rundt der.
Fortell hva som skjedde i de to knekkpunktene.
Ja, 30, da mister du muligheten til å betjene menneskene direkte selv så mye som... Altså, når du 15, så har du kjempekontroll, ikke sant? Du har en helt annen relasjon, og du kan tilkalle alle inn i et rom, og man kan snu retning, og det liksom, man veldig samstemte. Man synger i et lite kor, ikke sant? 30-40 da...
Kommer jeg, my lord.
Ja, 30-40 da har du også noen råttende epler i kurvet, ikke sant? Det er veldig mye endrer.
Som du kanskje ikke ser, eller?
Ja, det jeg også ser, da. Så da skal du begynne å plukke de ut, og du begynner å liksom sparke de første folka som er annerledes. Ofte de fleste har vi blitt enige om.
Mm.
Og med flinke folk så blir man ofte enig om erfaringen min, fordi flinke folk kan gjøre masse bra.
Mm.
Kanskje ikke bare akkurat den rollen der og da var en fit. Så de kan du ha en dialog med. Råttene epler er vanskelig med, og kan være vanskelig å bli kvitt til og med, ikke sant? I hvert fall i Norge. Men altså, ok. Det her er litt sånn grenseland å snakke for mye om. Men
30-40, da... Ja. Da mister man litt kontroll.
Ja, og da begynner man...
Og hva måtte man endre da, eller måtte du endre?
Da begynner jeg, husker jeg, å tenke at ja, man har litt mer prosesser og prosedyr, og litt mer liksom, struktur på hva man driver med, men fortsatt på et nivå hvor det var liksom helt overkommelig, for man kunne prate med alle skjønte at liksom, man må gjøre litt mer og sånn. På 80, så føler jeg at det handler masse om det. masse. Samtidig som du har masse motstand fra liksom, mennesker som ikke nødvendigvis så glad I det. Så jeg ser liksom også, her begynner virkelig også kanskje profilen på menneskene til å endre seg, og det derfor jeg mest imponert av de jeg nevnte som har vært med gjennom hele reisen, for de har tilpasset seg, de har endret seg, de har skjønt det her, og klart å tilpasse, ikke sant? Så den kombinasjonen der da, av profilen og hva slags type mennesker du hadde med deg, hva du faktisk trenger videre, og hvor mange av de som ikke da passer, og det behovet til et selskap til å innføre alle disse prosedyrene og prosessene. Jeg pleier å spøke med at vi har en office chair policy. Skjønner du hva jeg mener? Liksom, det helt sinnssykt I min verden fra helsefyrdagene, hvor liksom vi bare durer på, vi sitter I rev av stoler og alt stinker, ikke sant? Men det verdens kuleste opplevelse til å nå ta seriøst en del av de tingene som man liksom Jesus, seriøst liksom, skal vi bruke tid på det? Eller til å forvalte det, I hvert fall sånn at noen tar hånd om det godt nok, okay. så ikke det skaper sånne der gnistninger I maskineriet. Det liksom, det de to store
overgående. Har det da, det du forteller der, da, har det påvirket hvordan du rekrutterer? For det virker som du skriver en sånn supertrait, intellektuell kapasitet, evnen til å, fra den ansattes perspektiv da, til å lære og utvikle seg.
Nei, det veldig få som og det gir fullstendig mening for meg, at det veldig få som skal være med hele veien.
Ja. Og jo mer... Så det ikke noe du optimerer for ansettelse?
Nei. Og jo mer jeg har sett og hørt andre si også, som har kommet mye lenger, jo mer jeg skjønner jeg at det masse utskiftninger. Ikke sant? Det utskiftninger I ledergruppa og alt det her. Ja, det må være det. Det forskjellige typer mennesker som gode til forskjellige typer ting, og noen ganger rekrutterer noen som skulle vært gode, som allikevel ikke passet til ditt selskap.
Stresser det ikke deg litt på et personlig nivå? Kanskje jo. Mer I starten enn nå?
Ja, mye mer I starten. Det som jeg synes dritt nå at jeg glad I mennesker, og jeg tror at for å gjøre din og min jobb, så må man være mer enn snittet glad I mennesker.
Helt enig.
Definitivt. Du skal jo bære så mye emosjoner fra andre mennesker. Så, og det kjipt. Med å part ways og si liksom det naturlig for oss å gå
vekk
oss.
For noen slutter vel også, for at ja. Det ikke matcher
noe. Noen slutter, noen blir uenige med, de aller fleste har blitt enige med, og veldig mange av de mennesker jeg oppriktig glad I da, som har betydd mye for meg, som jeg synes det dritkul å med. Men nå det sånn at det bedre for oss å part ways.
Har den huden, det skjoldet, blitt hardere? Patrick sitt skjold over tid?
Evnen til å gå videre fortere har blitt hardere. Jeg prøver faktisk å kjenne på følelsen, for jeg ønsker ikke å bli liksom kynisk. Så jeg mener at jeg må tåle å stå I for eksempel feil jeg har gjort, og så må jeg kjenne litt på at det suger litt, for det var jo din feil. Og så justerer jeg et eller annet på en måte I ryggmargen, da, som forhåpentligvis gjør at jeg klarer å unngå den samme feilen. Men samme gjelder for meg med menneskene, at når vi går, så det trist for meg, og det trist for de ofte også. Folk jo ærlig, jeg har fantastiske mennesker som sitter og gråter, og jeg har gråtet og skratt selv også. Så liksom. Og så drar man videre, men så må jeg neste dag når jeg kommer tilbake, så må jeg være på igjen.
Fattet som du skal I sted. For det jo det som så herlig og så frustrerende med å bygge selskap, jo at sitt eget følelsesliv jo på en måte knyttet til selskapets opp og ned.
Ja, det det.
Og jeg tror det smart, som du sier, om en viss evne til å distansere seg, men ikke for mye. Mm. For det jo litt av det som gjør at du lærer, ikke sant? Det skal jo gjøre vondt når noen slutter, eller noen må slutte, for det betyr jo at du, eller selskapsledelsen, da, forlengelse, har gjort en feil på et eller annet sted.
Ja, så tenker jeg, man må putte litt hud og hår inn I det, spesielt når vi har hentet mye kapital. Altså, det er helt bizarre mengder med penger som har gått inn I å bygge de to selskapene som vi representerer. Og skulle det skjære seg, skulle det gå gærent, så vet jeg at det fond, profesjonelle fond og alt det her. Men jeg kan I hvert fall si at jeg la igjen hud og hår.
Ja.
Og, ikke sant? Og, det,
og jeg følte det.
Ja. Ja. Og det synes jeg også følger litt mer pakka da. At jeg skylder litt det. Og jeg vet ikke om det helt feil, men det tror jeg I hvert fall at det kunne gjort det levelig. Om det skulle gå galt.
Akkurat det, la oss duelle litt på dette med følelser, for det minner meg om et spørsmål jeg hadde her tidligere, som jeg galant skippet over. Hvordan klarer du, eller hvilke triks bruker du for å balansere det følelseslivet da, som følger med jobben din, og det følelseslivet du har hjemme? Fordi å krysse de to planetene, eller sfærene, det tror jeg ikke skjønt alltid. Eller?
Jeg
vet ikke.
Jo, jeg sliter med det. Jeg vet ikke om jeg liker eller misliker work-life balance uttrykk engang. Og jeg ser at Jeff Bezos mener at det finnes jo ikke. Og så...
Det hadde jeg sagt hvis jeg var han da.
Ja, det klart det.
Men når du kommer hjem og har hatt en tung dag, når kjernefolk har sluttet, eller du har måttet la det gå, og du kommer hjem og spiser middag med familien, bringer du med deg den nedstemtheten din da, eller setter du et skille ved dørstokken?
Ja, det jo... Det jeg skulle ønske at det var knapp på kroppen liksom, som ordnet det, men så funker det jo ikke følelseslivet dessverre. Så,
har du advart hjemme da, at sånn må det være i 7-10 år?
Ungene har vært fantastiske, for de driter i det, så der må du skjerpe deg, ikke sant? Altså, det jo, jeg fikk jo første kid når vi signerte avtalen med Grandum.
Fantastisk å starte selskap med barn.
Ja, det var
det. Du bryr seg virkelig.
Ja, men det mener jeg, det positive, ikke sant? Så har det vært dyrehage hjemme og liksom dyrehage på jobb, så du kan jo si det liksom kaos på alle scenene du på, ikke sant? Men uansett, jeg tror for min del så kona veldig innforstått med hva jeg driver med. Hun har vært en fantastisk ressurs. Hun har gjort meg masse. Og så har jeg veldig bra liksom støtteapparat med styreformann, Birger Magnus, utrolig flink, investorer som emosjonelt connecta også på hva du driver med. Det uten tvil. Det bra mennesker, så du kan avlaste, og du kan få hjelp, både hos investorer, styreformann.
Er du flink til å bruke kone. Det? Bruke det
nei. Men du bruker det når det brenner litt, ikke sant? Og gjerne litt for sent også. Men de kjenner det, og de vet det, og noen ganger litt proaktive på det her. Og noen ganger så hjelper det bare å si de rette tingene. Jeg husker jeg hadde en episode hvor det var litt tungt... For halvt år siden ringte jeg Birger og ringte jeg Fredrik fra Grandum. Og det hjalp bare for meg å liksom si en del av tingene, og for dem å anerkjenne.
Ja, du, dette har jeg sett før.
Ja. Og liksom også komme opp med 2-3 alternativ til hva du kan gjøre, og hva de kan hjelpe med. Så, og sånn er jo menneskesyken, ikke sant?
Det hjelper, så bør vi flere grunner også møte hverandre privat, og ha sånne middager som vi har, for å bare snakke og bare høre at du, jeg har det sånn jeg også.
Du må treffe noen som både connecter litt som person, ikke sant? Og det derfor jeg liker deg, og du har relevant erfaring.
Ikke sant?
Og det, så det jo veldig sånn egoistisk igjen, da. Men du en fin fyr.
Ikke, takk. Det ikke like relevant å snakke med en som har startet en frisørkjede på hjørnet. Det er ikke akkurat det samme problemet.
Nei.
Vil jeg anta, da. Ja. Nå var jeg litt håmodig.
Ja.
men det jeg hørte forrige gang vi hadde middag, som du hadde gjort, som var et grep i veksten, var å starte noe som heter Life at Zeneta, som er en slags åpent forum internt i selskapet, som også tapes, hvor alle kan komme med alle spørsmål. Liksom, ja, open mic da. Snakk litt om det.
Det en av de tingene som overrasker meg er jo at når selskapet begynner å vokse, også i lokasjoner og med mennesker, så blir det jo rykter. Det blir jo folk... Det vet man jo, ikke sant? Bare du tenker over, når jeg tenker over de jobbene jeg har, så... ansatte snakker jo sammen, enten det lønn, eller det problemer, eller gode ting, eller hva det måtte være. Og hvis du gjør viskeleken, jo mer du liksom prater, kommunikasjon går fra kildene, jo mer feil blir noe, ikke sant? Mm. Så det skapte en del liksom, sånn gnisninger som jeg fant overraskende, for det var ikke intensjon, for eksempel, med sak A, endte opp med å se ut som noe helt annet, for noen som pratet om det i Hamburg, ikke sant?
Mm.
Så prøvde vi et par seanser med Life at Zeneta, hvor jeg liksom satte meg ned med for eksempel i Hamburg eller i New York, og pratet om åpent om alt. Og da i starten så starter det jo litt sånn kleint, ikke sant, med folk som holder litt tilbake, men så har du de som er litt mer varme, tror jeg har vært med i selskapet litt lenger, som på en måte er pådrivere da. Og da har jeg endt opp med spørsmål som hvorfor har vi den kompensasjonsstrukturen, anser du deg selv som en suitable, altså passelig sjef for selskapet.
Mm. Mm. Og, det er vonde spørsmål.
Nei, jeg synes det er helt
vonde,
konge.
Men, vonde er feil ord, men det setter deg på,
ja,
setter deg på spissen. Da må du svare. Du kan ikke komme med et innøvd.
Nei, men du kan være ærlig, ikke sant?
Du kan ikke si, det er viktig at CEO-en til enhver tid er den som passer best for selskapet. Akkurat nå har styret og investorene vedtatt at det er jeg som...
Litt mer personlig.
Det fungerer ikke.
Ja, litt mer personlig må det være enn det, og det må jo by på deg selv, men det ut fra den seansen for eksempel i Hamburg, husker jeg ganske godt da, ett på kvelden så var det en United-kamp som jeg hadde lyst til å gå og se på, så det var jeg som ble med, som er atskillig med senior da, 40 pluss. Håper jeg ikke fornærmer hun. Hun ble med, og hun var en ganske ny i selskapet. Og hun var sjokka, for hun kom fra et stort konsern. Der har aldri snakket med CEO noensinne. Hun har jobbet der i 19 år, eller hva det er, ikke sant? Og ingen ville tort å stille de spørsmålene, men ingen av de ansatte hadde kommet på å stille de spørsmålene. De hadde stilt spørsmål relatert til transport, hvis de hadde hatt muligheten. Her gikk det på alt, kulturbygging, alt. Og det gjorde meg dritstolt etterpå, og fikk meg til å tenke enda mer av hvor bra ansatte vi har, ikke sant? Som virkelig liksom bruker tid og energi på å forstå Zeneta som en helhet, ikke sant? Hele greia fra hva det vi skrur sammen her, ja, produkt og mennesker og kultur. Og det, etter det så var jeg sånn, dæven, det bare å være åpen, det bare å legge alt ut.
Så vi, etter du forholdt det, så tok vi samme konsept inn til oss. Så vi har nå Life at Unicast.
Ja, ah, kul.
Trademarked. Ah, det skiller sikkert noe
Hvordan har det gått?
Der. Det går kjempebra. Vi har tillagt en dimensjon, det at hvis det temaer som vanskelig å ta opp der og da, så har vi også en forslagskasse, så du kan levere anonymt, som jeg leser opp da. Det kan du kanskje
bedre. Det veldig...
Det å også ha merket at det veldig annerledes i USA versus i Norge. Fordi, akkurat som du sier, hele samfunnsstrukturen, spesielt i USA, da, jo bygget opp med at du skal ikke si noe negativt til sjefen, fordi sjefen kontrollerer ja, forsikringen din. Mm. Ikke sant? Mm. Og uten jobben, og uten lønn, og uten forsikringen, så det out of the American dream. Så der må vi jobbe mye mer for å få samme type ærlighet.
Og det tilbake til det vi snakket om, så jeg tror ikke man kan gjenspeile det fullt ut hva man kan gjøre her. Vi har jo 34 forskjellige nasjonaliteter, ikke sant? Så det å ta tyrker og inder og sånn inn i liksom kulturen i Oslo, krevende nok som det Men det å, for meg å gå til USA og gjøre akkurat som du sier, det funker ikke like godt. Det funker ikke på samme måte. Men noe får vi ut av det. Men jeg har heller ikke, jeg har ingen aspirasjoner om at det skal gi eksakt det samme. Men det hjelper også å ha teipet det fra de andre, for da kan alle se.
Ja, det smart. Det har ikke vi gjort enda. Du, styre, investorer, det jo det samme. Ofte i en VC-startup. Hvordan har det endret seg fra disse første kronene du fortalte om i stedet til dagens situasjon? Hvordan bruker de det? De aktive i strategisk / taktisk arbeid? Eller det penger?
Vi har jo fem fond vi inne, ikke sant? Og så har vi fire representert i styret, pluss en ekstern styreformann. Det som har den store endringen grad av profesjonalisering.
Det at en styreformann nesten hele veien, ikke sant? Birgit Magnus.
Ja. Og han har jo i hvert fall stilt de rette spørsmålene sånn hele veien, ikke sant? Og vært liksom, han vet jo hvordan godt ser ut. Og når jeg tenker tilbake på starten, så det jo flaut. Ja. Altså det jo helt sinnssykt.
Fortell, hva flaut?
Nei, det jo i begynnelsen så har jeg jo aldri vært i et styremøte for det første. Tenk deg det da.
Ja, ikke
jeg. Birgit Magnus med liksom den sinnssyke CV-en. Og Fredrik, som har kommet fra liksom Spotify-styr og sånn.
Her kommer bondesønnen.
Yes, og så har vi på helstyr i et råttereid, så de kommer til, flyr inn og alt.
Skal bli headet på en gang til McDonald's?
Når jeg tenker på hva de har gått gjennom, hva de ser, alt det de må se, helt i spede starten, ja. Hvor du liksom, prestasjonsmaterialet suger jo så til de grader.
Tenk deg på julebordene til kapitalistene, hva de har sett. Og du et godt eksempel.
Ja, men man må alltid huske på, det alltid en million som verre enn det, alltid en million som bedre enn det, ikke sant? Så kan du trøste deg med at vi mest sannsynlig prater mer om noen andre, og mer om noen andre i andre retninger, så du kommer litt gjemt i midten.
Ærlig norsk attitude, det. Ja. Men hva endret seg? Altså, du var heldig da, eller god eller dyktig med Birgit Magnus, shapet deg ganske tidlig. Mhm. Men jeg helt sikker på at styret har en annen funksjon i dag enn det hadde.
Ja, men de har pushet på at vi skal bli bedre på å ta opp de viktige tingene, forstå de viktige tingene til selskapet. De har vel kun liksom de siste par styremøtene vært litt fornøyde med materialet, liksom. Mm. Og fortsatt er det arbeidet å gjøre.
Men kommer man noensinne dette her,
nei, det tror jeg ikke
til en posisjon hvor man faktisk kan gi strategisk og taktiske råd som man faktisk kan implementere, eller er det mer et...
Ja, det,
sounding board, for at ikke det du gjør helt loko.
Ja, det en ting, men det like godt som, nå hadde vi nylig en veldig stor liksom, strategisk avgjørelse i forhold til Zeneta Shipping Index. Og da diskuterer vi frem og tilbake, og så klarer vi ikke å konkludere. Og da sier blant annet Fredrik og Rob fra Smedvig i UK, ja, at det er greit, vi skjønner usikkerhetene, bla bla, dere har oppgaven, finne ut av det, ikke vente med å ta beslutninger, og kjøre på frem til neste styre.
Så det å gi dere mandat og styrke.
Og det elsker jeg jo. Ja. Og jeg tror til og med for min del hadde jeg følt at det var en sånn der styrende enhet som satt retningen og ikke kunne gå noen vei etter det. Men det ikke vårt lenger da. Skjønner du hva jeg mener? Så det her sjukt viktig, og det derfor jeg sier at de folka funker for meg.
Mm. Så du vil også trekke dette ned til personkjemi og samarbeid?
Fullstendig.
Fullstendig. Men det ikke så lett å identifisere det I en fundraise?
Nei, det jo ikke da, men du bruker jo ganske mye tid med de da.
Ja.
Du gjør jo det.
Har du noen gang sagt nei til investor på grunn av kun det? Denne personen kan jeg ikke samarbeide med?
Jeg vil ikke svare på det spørsmålet.
Nei, det lov.
Ja.
Jeg tolker det som ja. Hvor går fundingveien videre, hvis det noe du kan snakke om? Det hendte jo en runde nå hvor Investinor også kom inn, som vi deler. Som
ja, vi deler investor. Ja. Det bra.
Veldig flinke.
Ja, absolutt. Jeg tror at vi for første gang noensinne kan velge hva vi vil gjøre ved neste runde. I form av at vi har muligheten til å styre selskapet til...
Break-even?
Ja. Og...
Jeg hørte det her først.
Tenk om vi ikke lander her nå, da. Det blir
pinlig. Alle vet at gründere gjør så godt de kan.
Ja.
Har høye mål og treffer de noen ganger.
Og det medfører at vår tidslinje alt fra neste år til utover I neste
år. Og rent taktisk, fundraise-messig, så det jo det smarteste, beste kortet man kan ha gjør med, jo, jeg trenger kanskje ikke kapital.
Yes, og jeg gleder meg til den situasjonen. Pluss at vi jobber med noen sånne channel sales-muligheter, som gjør at vi kanskje kan skalere en del på ryggen til noen andre. Men det kan jeg komme tilbake med til deg senere.
Ja, på neste middag.
Ja.
Jeg elsker når folk skal fortelle noe viktig, så senker de stemmen litt. Akkurat sånn litt sånn sakralt.
Mystisk.
Ja. Det spennende. Det spennende, Patrick. Vi ved veis ende. Nærmer oss. Det har gått fort.
Det har gått
allerede.
Helt sykt fort.
Håper det går fort for lytteren også, og at han eller hun sitter igjen med noe. Før vi runder av, du nevnte jo litt om veien videre kapitalmessig, men del også litt mer selskapsmessig, også personlig. Hva Seneta de neste fem versus de foregående fem? Og hva Patrick de neste fem versus de foregående fem?
Men vi har skapt en helt unik posisjon for selskapet I den industrien her.
Pass på at du ikke går inn I pitchermodus nå.
Ja, men det mener jeg oppriktig. Det en av de tingene jeg stolt over, at vi blir ansett I industrien nå som noe ordentlig. Vi ikke nødvendigvis veldig godt likt av selgersiden, men vi blir ansett som noe ordentlig. Ikke noen som har stått på barrikaden og ropt for mye, men som har levert et produkt som faktisk funker. Ja. Det neste for oss, som vi holder på med nå og har kommet ganske godt å gjøre med, det å ta steget videre fra liksom, den innkjøpsbiten som jeg sier til deg.
Mm.
At for en ting liksom, ok, hvordan kan kunden gjøre det best mulig å kjøpe? Hvorfor kan vi ikke bare bruke den dataen til å fasilitere det kjøp og salget?
Så transaksjonen gjennom dere?
Nei, jeg vil ikke ha transaksjonen gjennom meg. Fordi en transaksjon for å flytte en container fra Shanghai til Los Angeles innebefatter mye mer enn bare prispunktet.
Yes.
Ja, jeg vil at de skal bruke prispunktet som referansen, som en indeks som blir referert til.
Så du må integreres da I forskjellige kjøpsplattformer?
Yes, så vi har gjort masse sånt nå, og vi har allerede deals som går på det, så vi vet det funker. Det her siste halvannet året, jeg har jobbet knallmye med det her.
Det spennende. For målet ditt å bli de facto standarden for prissetting av frakt.
Referanspunktet. Stopp og kjøp og selg som dere gjorde, bruk Seneta. Og det muligheten som fortsatt gjør at jeg supertent på det her. Fordi reisen vår har vært så lang fra, liksom, ok, ja, men vi kan få den dataen, får du nok av den dataen, har den dataen noe verdi, kan du få liksom, dekning av global dybden på data. Alt det liksom check. Nå, kjære selgere og kjøpere, nå må dere slutte å gjøre som dere gjorde I gamle dager, og bruke det her til å trade på liksom, den dataen.
Spennende.
Og det dritkult.
Det spennende, faktisk.
Ja, det
For da kan du begynne å kapitalisere på alt det harde arbeidet fra de foregående fem. For Patrick da, skal du endre noe? Du har jo nevnt noen personlige mål som leder.
Jeg tror...
For eksempel å skjære igjennom mer.
Ja.
I hvert fall teste det.
Ja, og så handler det vel også om å være litt ærlig på hvor leverer man mest verdi, hva trenger selskapet mest, og det liksom min near-term utfordring. Longer term så ønsker jeg å ha vært en viktig brikke på et selskap som får det globale fottrykket, og det fortsatt målet mitt, ikke sant? Jeg ønsker å være med og bygge et internasjonalt selskap, det betyr Asia, den type ting som hvordan det å skalere ut dit også, og i tillegg, ja,
Si det sånn der.
I tillegg se hvor langt man kan gå selv, da, ikke sant?
Ja. Altså, feste den egne grenser.
Og faktisk være en verdifull brikke. Da. Og det, på et eller annet tidspunkt så må det jo nesten stoppe. Det veldig få som går
hele resten. Og selv de som gjør det, burde kanskje ikke gjort det. Mark Zuckerberg ja. Et godt eksempel på det. Tror du at du CEO om 5 år? Fortsatt i Sineta?
Jeg tror jeg er i Sineta. Jeg tror det et veldig vanskelig spørsmål å svare på, og jeg tror jeg nesten farlig å svare ja eller nei på det, for å være ærlig.
Du sa jo tidligere at du pragmatisk i forhold til de
typer. Ja, det man nødt til å være.
Tusen takk, Patrick Berglund. Vi skal avslutte med 5 veldig kjappe, rapid fire spørsmål, hvor du får lov til å svare veldig kort kun.
Oi,
okay? Denne. Så det setter jo krav til din evne til å ta tanke til ord, som også presist, og som lar lytteren sitte igjen med god følelse når vi runder av. Så det mye press på gründeren, Patrick, her nå.
Å, damen.
Hva skulle du ønske noen fortalte deg før du startet?
Hvordan det å reise penger, og hva du bør faktisk hensyn ta, og hvordan faktisk det ikke hvordan det man tror det.
Hva du mest stolt over i din egen reise?
Egen utvikling.
Hva skammer du deg over?
Å ha dratt med så mange folk på noe helt sinnssykt som kunne gått til helvete, uten å nødvendigvis fortelle dem hvor stor risiko det her innebærer.
Tenk til alle de selskapene som ikke lykkes, hvor du sitter igjen og eier den skammen resten av livet.
Ja, det er godt.
Fy faderen. Statsminister et år. Hva ville gjort annerledes? Og da mot gründer siden.
Opsjonene. Ja, men nå har vi snakket om det så mange ganger, så jeg blir litt sånn, ting sånn det ass. Det sånn det men det det jeg hadde gjort, ass.
Og så tilbake til noe du ikke ville svare så tydelig på i sted, om hva som gjør deg en god gründer. Hva suksess for deg?
Suksess for meg at vi kan virkelig se tilbake på at vi gjorde en forskjell. Når vi bygde selskapet her, og utgjorde en forskjell. Vi endret noe. Det suksess. I såpass stor grad at ikke det var vi fikk noen få selskaper til å gjøre det. Men det liksom...
En industri?
Ja. Litt sånn standard ble endret. Og det er litt sånn utopisk.
Og det akkurat min ambisjon også, Junikas. Og jeg tror at det mange gründere sin ambisjon. Takk for at du kom, Patrick. Og takk for at du hørte på den første sendingen fra Gründer til...
Gründer, takk for at du hostet meg, Mikkel.